эфиры «Ночная свобода» у Менску 23 гадзіны у студыі Вольга Караткевіч. Вітаю. Праз тры хвіліны падарожжа свабоды вандроўка нашага корэспандэнта ў Радашкавічы, што ў Маладычынскім раёне. А пасля беларуская Атлантыда. Тэма выпуску пра тое, як таталітарная дзяржава кантралявала сям'ю. Удзельнічае гісторык Ірына Кашталян. Ну а зараз навіны сёння ў свеце. Украина и Грузия покуль не готовые до статусу кандидата у члены НАТО, заявил сегодня на саммите Альянсу в Бухаресте генеральный секретарь Паўночно-Атлантичного Альянсу Абде Хопсхефер. Разом с тем, он выказал переконанность, что обедзве краины у будущем уводят у НАТО, отзначив, что Альянс протягнет с Украиной и Грузией далёк на самом высоком узровне. Альбания и Хорватия зроблены официальное запрошение долучиться до Союзу. Македония отримая запрошение, коли урегулюе спрэчку с Грецией относно назову державы. Афины настоивают на том, что назва Македония належит только полночной провинции Греции. Делегация Македонии покинула саммит НАТО. Сегодня в Бухарест прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин. На встрече в Бухаресте лидеры краин НАТО ухвалили планы США побудовать у Европе радарные установки. Дзяржсакратар США Кандализа Райс назвала это погодненнем прорыву для Альянсу. Райс так само поведомила, что НАТО звернулась с просьбой до России спынить критику на адрес проекту побудовы радаров у Чехии и Польши. США и Чехия тем часом поспехово завершили перемовы о размещении на территории Чехии радаров американской системы супрацьповетранной обороны. У Зимбабве обнародованы официальные выники парламентских выборов, которые прошли в минулую субботу. Керующая партия, лидером якой является теперешний президент Роберт Мугабе, сгубила большинство у парламенте. У яе 97 депутатских мест, тем часом, как у оппозиционного руху за демократичные перемены 109 мандатов. Оппозиция заявляет про перемогу своего кандидата Моргана Цвангирая на президентских выборах, которые так само отбылись у субботу. Поступают поведомления, что Роберт Мугабе признает поразу на выборах. Полиция арестовала двух замежных журналистов, которые осветляли выборы у Зимбабве без аккредитации. Лидеры краин-членов НАТО одиноголосно подтвердили долготерминовую присутность в Афганистане. Президент Франции Николя Саркози подтвердил намерение керовать в Афганистан додатково каля 1000 войсковцев. И они будут размещены на усходе Афганистану, что дозволит частце американских войсков перебазоваться на полдень краины, где уже денежат канадыйские подразделения. Канада после решения Франции заявила, что не выведет своих войск из Афганистану. Ранее Оттава говорила об намере вывести войски, коли кто-нибудь союзников по НАТО не пошли в Афганистан под мацаванне. Чехия так само заявила про додатковый контингент у Афганистане. Президент Афганистану Хамид Карзай сегодня брал удел у саммите НАТО, який отбывается в Бухаресте. В Азербайджане повялічылася колькасць удзельнікаў галадоўкі з патрабаваннем вызвалі журналістаў і палітычных зняволеных. Сёння да акцыі далучыліся былы міністр аховы здароўя Алі Інсанаў і паэт Мірза Сакіт. Вы слухалі выпуск навінаў, апошні на сёння праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма «Як таталітарная дзяржава кантралявала сям'ю». Гутарка з Ірынай Кашталян. Але перш падарожжы свабоды. Пра мястэчка Радашкавічы Менскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачы, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашивает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса будут выставлены у интернете на протягу месяца. И у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
А зараз падарожжы свабоды. Пра мястэчка Радашкавічы Менскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Радашкавічы, як ні намагалася ўлада прышчапіць назву Радашковічы, у вуснах старажылаў так і засталіся Радашкавічамі. Што праўда, старажылаў мястэчка становіцца з кожным годам усё меней і меней. Мястечка, нягледзячы на вялікі цагляны завод і вялейскі канал, захавала сваю старажытную планіроўку і забудову. Вузкія вуліцы былога габрэйскага гета, гатовыя дэкарацыі для гістарычнага кіна. Вялікі белы касцёл надае мястэчку еўрапейскі выгляд, а на вуліцы Браніслава Тарашкевіча захаваўся дом, дзе жыў сам Браніслаў Тарашкевіч. У былым флігелі жыве Ірына Ніжанкоўская, дачка Веры Ніжанкоўскай, жонкі Браніслава Тарашкевіча.
Была пастанова яшчэ Верховнага Савета БССР, што тут зрабіць музей была.
Гэта планаваўся музей Тарашкевіча?
Нават такой, як Заходні Беларусь. Заходні Беларусь.
Але пляны засталіся плянамі. Дом даўно заселены, але гэта не адзіная радашкавіцкая страта. Калісьці на галоўнай вуліцы стаяў помнік Янку Купалу. Слова спадарыні Ірыне.
То было сімпатычна, это купаліха, сама выбірала месца. Прыїжджаў цюць у ладзе, тут нават аўтастанцыя там стаяла. Яна то за свой кошт перенесла аўтастанцыю, каб там паставіць гэты помнік. І вось на стагоддзе Купалы якраз прыїжджаў сюды Лявон Луцкевіч, і мы збіраліся з ім ехаць у Вязанку на гэта купалле. Глядзім, што такое, няма помніка. Разбілі помнік, бо аўтар гэтага, ну, габрэй ён быў, з'ехаў як бы в Ізраіль. І таму гэты помнік разбілі. Это ж дзікунства.
Новенькі бюст Купалу знаходзіцца на галоўнай вуліцы мястэчка Савецкай, але больш савецкіх назваў я тут не сустрэў.
90-е гады тут мы ўзяліся, хадзілі спісы, вуліцы перайменавалі. Вернулі Віленскай, вернулі назву, была камуністычная, зноў вернулі Віленскую, Дубровскую вернулі, была 17 кастрычніка. Верасня, то есть. А гэта Зарэчная, Камсамольская, Чырвонаармейскую, толькі Савецкую не змянілі.
Як гэта вам так удалося? Это такая ўлада такая была? Так,
у нас дэмакратычная ўлада была. Ну, 90-х такі быў дэпутатаў, шмат дэмакратычных было ў горсавеце нашым.
На вуліцы Дубровінскай жыве адна з нешматлікіх старажылак мястэчка Елена Тулепская. Нягледзячы на свой 9-й дзясятак, кабета захоўвае выдатную форму.
Немало вуліц было, а цяпер многа настроілася, многа людзей прыбыла, другіх, чужых людзей. Нашых местных тут мала асталося. Была тут стражніца, былі тут ваенныя. Бедна мы надта жылі, нас было ў сям'і 4 дзяцей.
Скажите, а тогда в 30-е годы, вы не помните такого Бронислава Тарашкевича?
А Тарашкевич был человек хороший.
Так?
Да.
Вы его памятаете?
Я его, как простуман помню, памятаю.
Простуман.
Его вроде бы застрелили, расстреляли его. А тогда жонка вышла была за Ніжанкоўскага. Только с бедными людьми дружил. Понимаете, он помогал бедным. Я любил бедных.
За часамі нямецкай акупацыі спадарыня Елена прымала непасрэдны ўдзел у партызанскім руху, але з-за сціпласці да гэтае пары так і не аформіла сваё ветэранства. Колькі такіх сціплых па ўсёй Беларусі?
Я не падумала, што то мне будзе надта добра, калі я вазьму нейкія спраўкі ад гэтых утушаснікаў. Мы гранаты перадавалі, я паеду, паліцыя нямецкая, ну, пры немцы была паліцыя. Поеду туды, там я, которая есть им варила и убирала там, так она пририхтуя гранату у шелуху на ложе, а я вязу. И боялась и так, и батька маму на то был побив за то, что ты хочешь, как нас расстреляли. А приезжая с партизану человек, там он гранаты это вложил, там автоматы.
Ну, удельница подпольника.
Да, но у меня нема никаких документов. Мы былі связаныя из-за швагры, што швагры быў у партызана.
А там так. В паліцыі быў свой чалавек нейкі?
Да, яна памёрла.
Вы слухаеце расказ з Дмітра Бартосіка пра мястэчка Радашкевічы Менскага раёну.
А на вуліцы Віленскай жыве іншая старажылка, 70-гадовая тётка Ганна, з тых актыўных пенсіянерак, хто не толькі выпісвае народную волю і слухае свабоду, але і разносіць пачутае па вушах і розумах суседак.
Цяпер вообще я должна сказаць, што за ўсіх балееш, потому што ён ж усіх гэтак садзе, ён зразу на дурня зробіць і фасадзе ў гэтай самы у дурдом, як яна бывшая директора холодильника. Ну, оказываем бедненький.
Ущих.
Ой, я так наплакалася, як уже эту хавали Иру, так не могла. Он же издевается безбожно. А я вам скажу, еще на мой разум бабский дурный. Если бы тогда, когда пошел Козулин и поднялся Миленкевич, может быть, что-нибудь было.
Унучка тёткі Ганны вучыцца ў Вільні, ў ЭГУ. Больш за ўсё старая баіцца беларуска-расейскай інтэграцыі.
Кім мы там будзем? На што яны нам? У нас ёсць людзі працавітыя, добрыя, у нас ёсць свая земля, свой лес, у рыбы ёсць, усё ў нас ёсць, і людзі добрыя, і мы будзем самі гаспадарыць. Дык ён лезе невядома куды. На што яны? Ну, скажыце, ну, на што яны, ну? Ну, хай, і дурць, і главное дурць. Вот ужо саюз гэны, ужо гэнаму нейкаму плачуць грошы.
Але больш за ўсё я хацеў знайсці ў Радашкавічах маладых адраджэнцаў, бо лічу, што той зарад беларускасці, які тут быў запалены ў міжваенным часе, не мог сысці без слядоў. І я не быў расчараваны. Людзі, чыё юнацтва прыпала на пачатак 90-х гадоў, генерацыя асаблівая. Электрык Алесь Блізнюк і будаўнік Максім Клюшнік – яркія яе прадстаўнікі. Іх адрознівае жывая беларуская мова, неабыякавасць да ўсяго, што адбываецца з краінай, і жаданне мысліць. Алесь, напрыклад, лічыць, што падзел Беларусі на заходнюю і ўсходнюю праходзіць не па старой польскай мяжы, а па граніцы балтыйска-чарнаморскага водападзелу. Цікавая тэорыя.
Ёсць такое паняцце мяжа. Яна існуе да сёй пары. Мяжа ў псіхалогіі людзей. Як вы ўсе ведаеце, ёсць тут водападзел паміж рэкамі заходнімі і ўсходнімі. І вось гэты водападзел адрознівае людзей. Чалавек состаіць на 98% з вады. Вось. І які, скажам так, станоўчы зарад ці адмоўны зарад і дае вынік. Калі вы падыходзіце да ўсходніка, то ён там дыру, скажу. А як да заходніка? Добры дзень!
Калі б я прыехаў у Радашкавічы ў 2000 годзе, я бы мог злавіць на FM-хвалі незалежную саматужную радыёстанцыю, якую змайстравалі сябры. На юрыдычнай мове гэта называецца радыёхуліганствам. На маю ж думку, гэта самая сапраўдная культурніцкая партызанка. Слова Максіму.
Нас былі знаёмыя, так сказаць, радісты, которые умели это все зарабіць своими руками, допомогой паяльніка.
Мы им давали касеты, яны их ставили, и все.
Вы охопливали Радашкавича?
Да.
Своим подпольным эфемом. А что вы там крутили?
Самую лепшую музыку.
Из это, НРМ, из НИЖ был, из Крама, Жигемонт Ваза такие. Был, и вершики да. Уластные были, и там такое.
Был резонанс.
Резонанс, значит, подыходить одной чи... До нас міліцыянт. Хлопцы, блін, вы глядзіце там, мы таксама слухаем. Ну вось пасля гэтага эта справа і скончылася.
А што можа зрабіць у сённяшніх умовах вот я беларускі чалавек?
Выхоўваць дзяцей і выхоўваць дзяцей так, у будучыні яны маглі штосьці зрабіць. Так як выхаваеш дзяцей сваіх, так яны будуць жыць у будучыні. Вот. І такое будзе будучыня і для ўсіх. Мы, ты час, зарабіць нават тым, што мы выйдзем просто на двор. Самы мізер мы што-небудзь, мы пакажам, што мы ёсць. Мы ёсць такія неабыяквыя, мы ёсць такія незгодныя, но будучыня выхоўваецца намі ад таго, як мы выхоўваем сваіх дзяцей.
Вельмі глыбокая думка.
Ужо сыну 1.5 месяцы. Дачцы мае ўжо 3 годзікі і 4 месяцы. І яна... Дачка моя уже говорит на родной мове. Вот. Бачите, все залежить. самого початку становлення чоловіка, на якій він мові буде говорити в самому початку, на той мові він буде і думати в будучому. Просто мова не буває. Мова со своєю історією, со своїм життям. А ось мова со своєю родиною.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожжі свободи». Про містечка Радашкевичі Мінського району розказував Зміцер Бартосік. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Бухаресті протягується саміт НАТО. Питання долучення Грузії і України відкладене. Запрошення отримали Хорватія і Альбанія. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко на нараді у Мінську зняв тему умацування межів і загадав Збройним силам бути у сталій боєготовності. А дымя Еврозв'язу Словенія виказала шкодування з нагоди збиття і арешту великої кількості удільників мирного шесті у Мінську 25 соковіка. Активістку молодзевого руху «Джинс за свободу» Поліну Кур'янович арештували на 10 суток. Учора дівчина була затримана ля будинку російського посольства у Мінську за спробу провести пікет. Беларусь настойвае на адмене санкцыя, уведзеных супраць канцэрну «Белнафтахім», а таксама на скарачэнні дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў Менску. А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння пра тое, як таталітарная дзяржава кантралявала сям'ю. Перадачу з удзелам гісторыка Ірыны Кашталян вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Причини звольнення участково уповноваженого Плещеницької міліції Фарафонова з подачі перевірки слідчих органів Мінської області у середині 1948 року стали женитьба у весну 1947 з Бурак ЛС, яка у 1931 році була вислана разом з батьками у Свердловську область, а так само сужительство з Рагач С, муж якої у період німецької окупації працював механіком МТС, добровольно виїжджав у Германію і вернувши у Плещеницький район по репатріації. Міністр держбезпеки БССР Л. Цанава звертав увагу секретаря ЦК КПБ М.І. Гусарова на те, що І. Ветров, прокурор БССР, дискредитував себе тим, що мав двох жінок, про що було широко відомо. Повідомлялося, що перша жінка праз Л. Цанаву спробувала повздійничать на мужа. Той її не прийняв, а повідомив ситуацію другому секретару ЦК КПБ Кисельову. Стверджалося, що неустойливість і Ветрова, як комуніста, підтверджала те, що він збіг з Мінську у перші дні війни і кинув документи із правоводства прокуратури БССР, які після перемоги були знайдені у одним з будинків у Берліні. Про морально-битове розложення і Ветров був попереджений ЦК КПБ ще у 1943 році. З документів особого сектору ЦК КПБ Національний архів Республіки Білорусь.
Білоруська Атлантида без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
І у Мінській студії без бар'єру ми гуторим з істориком Іриною Кашталян. Ірина, з процитованих документів виглядає, що службовці були під пільним воком держави чи партійних органів. Дик ці справді існував тотальний контроль над громадянами БССР, або гэта тичилося тільки певних категорій чиновників?
Владі було вигодно вмішуватися в особисте життя усіх своїх громадян. Бо сім'ю, як ячейку громадства, було простіше контролювати. Тому у державі були прийняті разностайні міри для того, щоб умацувати її і зробити немогчимим для звичайного громадянина жити поза нормою. Особливо уважливо сочили за біографіями відказних особ, з ким вони мали близькі стосунки чи брали шлюб.
У тих документах, з якими я познайомився в часі підрихтовки передачі, мене особливо вразила констатація фактів шматженства. Наскільки розповсюдженим яно було у ті часи у БССР? І у чим причина?
Ніхто не вів докладної статистики, бо на позашлюбні сувязі зверталося мало уваги. Як правило, викривались двоєженців, які знаходилися на відказних посадах, бо вони повинні були з'являтися приглядом у громадстві. Відказність мужів за двоєженство і сход, як правило, була умовною, і відновленню сім'ї не допомагала. Як приклад, Льос участкового уполноваженого районного отделения милиции Бягомельского района Глазко, який знаходился в юридичном шлюбе, мел одного детенка, выкрастал свое службовое становище и взял другий шлюб с громадянкой Васюкевич, оформивши его регистрации, тогда как первый не был скасованы. Как покарание ему призначили 10 суток арешту за моральные поводины в сукупности со злочинством по присвоению конфискованного самогона. На развитие шмаженства великий уплыв зробила война. Эвакуация выкликала додатковые проблемы. Привязанность, выехавшись до эвакуированного предприемства, заведение теми, кто застался в отрыве от семьи новых семьев. Серед інших причин – немогчимость жить в одном населенном пункте, бо потребен был дозвол на проживание, на перевод на иншее место працы, каб злучиться с семьей ці полепшить жилевые умовы. Гэта провоковало сход машин с семьи с разводом ці без его. Жанчыны ж, обтяжарные детьми, як правило, не могли выходить еще раз замуж. И отказность за покидание детей без належной подтримки была редкой. Неплательщик алиментов, який мог сбегши у іншую республику, например, по мобилизации, на працы, отповедные ведомства не імкнулися навод шукать.
Держава імкнулася уплывать на семейное життё. Навошта? И яким чином яна уплывала?
Удел советских улад в семейных проблемах был ориентован на вмешательство с метой идеологичного контроля. В первую чергу велся пошук ворогов народа и их помогатых. А так само в державе был потребен улик насильництва, яго прирост. Были заборонены аборты холостяку и малосемейных, до яких относили семьи с двумя детьми, обкладали податками.
Значит, держава разглядала семью как один со своих институтов, а люди... Яны лёгка прынялі вось гэты статус чальцоў дзяржаўнай грамадскай ячэйкі.
З аднаго боку, сімейныя праблемы былі прыватнай сферы, але з іншого людзі выкарыстоўвалі такое вызначэнне, калі хацелі дасягнуць нейкага выніку, напрыклад, праз скаргі. Як правіла, прасілі дапамогі ў дзяржавы жанчыны, які не маглі знайсці іншага сродку ўплыву на мужоў, якія збеглі і кінулі дзяцей і не хацелі плаціць элементы. У той жа час на збіццё жонак і дзяцей фактычна не скардзіліся, хаця былі і выключэнні. Як у выпадку з оперуполнаважаным Лепельскага району Богдановым, який за систематичные семейные сварки и сбитие жонки был покараны по административной линии 6 сутками арешту. Але и здарались скарги у партии от мужчин. Например, на директора Института теоретичной медицины Академии наук БССР Барановицкого, який спокусил жонку Степаненки, ее муж поскардился у партбюро даденной установы.
Коли держава брала семью под контроль, позбавляла людей недотыкальности приватного, семейного життя, напевно ж держава компенсовала людям у некий способ материально, як наймені, напевно ж, допомагала сім'ям вижити.
Допомога малозабезпеченным слоям предугледживалася, але занадто малая. Бо для улады важнее было накироваться родки на забезпечение отбудовы промысловости и іншие звышпланы. Индивидуальные потребы маленького человека уличивались у опошнюю чергу. Заробки у большести были минимальные – 250-300 рублей. Выжить допомагали низкие коммунальные выплаты и кошты на продукты харчевания. Основный клопот по утриманию и захованию семьи при великих стратах мужчинского насельництва клався на плечи жанчин. Гэтым апошнім, як правіла, прапановалі нізкакваліфікаваную і нізкааплатную працу, а з малымі дзецьмі бралі неахвотна.
А дзеці? Савецкія ж улады заўсёды заяўлялі пра іх прыярытэт. Усё лепшае дзецям. У якой ролі дзеці выступалі ў той ідэалагічнай мадэлі сям'і?
Хотя дети были стратегично важными для побудовы светлой будущей коммунизму, назиралась отсутность достаткового клопоту про их, особливо у городах. При захвачивании шматдетности колькость продуктов по картках на детей была недостатковой, как вырастить их здоровыми. И все дети с большего были кепско опрануты и не имели уласного будку, бо на их по нормах забеспечения не было предугледжено отрымание промысловых товаров. Працавало недостатково садков.
З одного боку, держава была зацікавлена у обновлении колькости насельніцтва. З другога, бацькам не было чым карміць дзяцей. Як вырашалася гэтая супярэчнасць і ці магла савецкая сям'я самастойна планаваць колькасць дзяцей?
Каб заахвоціць сваіх грамадзян да патрэбных ёй дзеянняў, дзяржава рэгулярна выкарыстоўвала як фактар уплыву пагрозу рэпрэсій. У дадзеным выпадку такой стала забарона абортаў з 36 па 55 год, якая істотна паспрыяла павелічэнню колькасці насельніцтва пасля еваеннай БССР. Ініцыятыва ўлады супала з традыцыйным, асабліва для вёскі, адмоўным стаўленнем да гэтай аперацыі, бо лічылі, што ў першую чаргу гэта разбэшчвае мужчын. Штучнае ж прыпыненне цяжарнасці дапускалася ўлады ўладамі толькі ў выключных выпадках. Па медыцынскіх паказаннях атрымаць дазвол па іншых меркаваннях было фактычна нерэальна. Пры гэтым чыноўнікі мала зважалі на тое, што пасля адмова правакавала ў становішчы сям'і, што гэта прыводзіла да галечы, значнага пагаршэння адносін. Складанае пасляваеннае становішча, вострая жыллёвая праблема, цяжкая праца, неўстойлівыя сем'і, дэфіцыт самага неабходнага штурхалі жанчын на правядзенне крымінальных абортаў, за што пагражала адказнасць па крымінальным кодэксе турэмным зняволеннем бабкам-павітухам.
А жанчын, якія рабілі нелегальныя аборты, судзілі ці штрафавалі?
Адказнасць саміх цяжарных жанчын была лягчэйшай. За правядзенне аборту без дазволу выносілася спачатку грамадская вымова, а пры паўторным парушэнні закона штраф да 300 рублёў. Як вынік, пэўная колькасць пакалечаных жанчын, некаторыя нават паміралі падчас гэтай аперацыі. У той жа час справы пра аборты вяліся дастаткова рэдка пры агульнай вялікай колькасці выпадкаў.
Чаму большыня з тых, чыя маладосць праходзіла ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе, зараз ідэалізуюць гэты цяжкі перыяд?
Гэта пытанне хутчэй з галіны псіхалогіі. Па-першае, бацькі юнакоў сталінскай пары, каб пазбавіць іх ад магчымых праблем, імкнуліся не паведамляць свае сумневы ў правільнасці савецкай палітыкі і асаблівасцю негатыўнага ўплыву на іх сям'ю. Моладзь, выхоўваная камуністычнай прапагандысцкай машынай, не ведала праўды, а часам не жадала верыць у іншае. Скажона ўспрымала рэчаіснасць праз прызму савецкіх ідэалаў, якія прапагандаваліся на ўсіх этапах станаўлення асобы і прасоўвання па кар'ернай лесвіцы. Па-другое, час сцер значную частку негатыўных успамінах гэтых людзей, замяніўшы іх станоўчым успамінамі, у тым ліку штучна спрадукаванымі савецкай прэсай. А вядома, што юнацтва запамінаецца на ўсё жыццё, як правіла, як самы шчаслівы час, які можа быць і не самы спрыяльны перыяд.
Як вынікае з вашых даследаванняў, увесь цяжар за сям'ю лёг на жаночыя плечы. А што было б, калі б вайна не зменшыла колькасць мужчынскага насельніцтва і сям'я ў БССР трымалася б не толькі на жанчыне, а і на мужчыне?
Адзначым, што зарабіла гэта вот сітуацыя з памяншэннем мужчынскага насельніцтва з гендэрным дысбалансам. Фактычна, істотна змяніліся роля мужчыны і жанчыны ў Беларусі. Жанчына ўзяла на сябе ролю здабытчыка, заступніка, захавальніцы сям'і. І пры гэтым была ўдзячная мужчына толькі за тое, што ён быў побач. Гэта прывело да таго, што і цяпер нярэдка асноўная адказнасць па забеспячэнні і абароне сям'і ускладаецца пераважна на плечы жанчыны, якія павінны працаваць дома і на працы. А мужчына дазваляе сабе пэўную адказнасць праз ігнараванне праблем уласных дзяцей, а таксама злоўжыванне алкагольнымі напоямі. Магчыма, калі б гісторыя склалася інакш, і мужчыны не змянілі свае гендэрныя паводзіны, то і ў нас была іншая, лепшая палітычная сітуацыя.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» брала ўдзел гісторык Ірына Кашталян.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц, вертыкальная поляризация, хуткасць потоку 27 500 мегасимвалів за секунду. На названой частоте вы настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайсці у телеканале HB18, четверти правий. Калі при настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная.
гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.
У эфіры «Начная свабода» ў Менску 23 гадзіны 30 хвілін у студыі Вольга Караткевіч. Праз 3 хвіліны адказы кіраўніка офіса Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Роберта Боума на пытанні нашых слухачоў і наведнікаў сайту, а таксама інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня палітыкам Людмілай Грозновай. А зараз навіны, найперш міжнародныя паведамленні. Украіна і Грузія пакуль не гатовыя да статусу кандыдата ў члены НАТО, заявіў сёння на саміце альянсу ў Бухарэсце генеральны сакратар паўночнаатлантычнага альянсу Яабдэ Хопсхефер. Альбанія і Харватыя зроблены афіцыйныя запрашэнні далучыцца да саюзу. Македонія атрымае запрашэнне, калі ўрэгулюе спрэчку з Грэцыяй адносна назову дзяржавы. Сёння ў Бухарэст прыбыў прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін. На сустрэчы ў Бухарэсце лідары краін НАТО ўхвалілі планы ЗША пабудаваць у Еўропе радарныя ўстаноўкі. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс назвала гэтае пагадненне прарывам для альянсу. Райс таксама паведаміла, што НАТО звярнулася з просьбай да Расіі спыніць крытыку на адрас праекту пабудовы радараў у Чэхіі і Польшчы. Тым часам ЗША і Чэхія паспяхова завяршылі перамовы аб размяшчэнні на тэрыторыі Чэхіі радараў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. Лідары краіны членаў НАТО адзінагалосна пацвердзілі доўгатэрміновую прысутнасць у Афганістане. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі пацвердзіў намер накіраваць у Афганістан дадаткова каля 1000 вайскоўцаў. Канада пасля рашэння Францыі заявіла, што не выведзе сваіх войскаў з Афганістану. Раней Атава гаварыла аб намеры вывесці войску. Чэхія таксама паведаміла пра дадатковы кантынгент у Афганістане. Міжнародны трыбунал у Газі зняў вінавачанне ў этнічных чыстках з былога кіраўніка ўраду Косава, аднаго з камандзіраў косаўскай арміі вызвалення Рамуша Харадзіная. Яму інкрымінавалася катаванне і забойствы сербаў у часе войны ў Косаве ў 1998-99 годах. У эфіры «Свабода» і некаторыя паведамленні, звязаныя з Беларуссю. Пасол ЗША ў АБСЕ Джулі Фінлі азнаёміла прадстаўнікоў краін-удзельніц гэтай арганізацыі з пазіцыі ЗША адносна апошніх падзей у Беларусі. У заяве заклікаюцца беларускія ўлады забяспечваць правы чалавека ў краіне і неадкладна вызваліць Александра Казуліна. Еўразвяз таксама выказаў спадзяванне на вызваленне Александра Казуліна без усялякіх умоваў. У заяве Славенія, якая старшынюе ў еўрапейскім звязе, адзначаецца, што ў мэтах паляпшэння адносін з еўрапейскім звязам афіцыйны Менск павінен устрымацца ад далейшых арыштаў і спыніць пераслед прадстаўнікоў беларускай грамадзянскай супольнасці. Тым часам актывістку моладзевага руху «Джынс за свабоду» Паліну Кур'яновіч арыштавалі на 10 сутак. Учора дзяўчына была затрыманая ля будынку расійскага пасольства ў Менску за спробу правесці пікет. Нямецкі фонд імя Фрыдрыха Эберта пакідае Беларусь. Гэта быў адзіны афіцыйна зарэгістраваны замежны палітычны фонд, які працаваў у Беларусі з 97-го году. Рашэнне зачыніць прадстаўніцтва выклікана зменамі умоваў працы. Выслухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Учора на пытанне нашага радыё наведнікаў сайту і слухачоў адказаў дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Роберт Боум. Поўны тэкст ягонага інтэрв'ю вы знойдзеце на нашым сайце. Ну а зараз гукавы запіс размовы. Пытанні за ўсіх задаваў Алексей Знаткевіч.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Колькі яшчэ часу такая дзяржава, як ЗША, будзе слухаць і выконваць патрабаванні нелегітымнай улады Лукашэнкі, я маю на ўвазе патрабаванні за апошні месяц ад беларускага міністэрства замежных справ да амерыканскай амбасады.
Мы зусім нядаўна атрымалі новае патрабаванне аб скарачэнні колькасці супрацоўнікаў пасольства ў Менску. І мы, натуральна, лічым гэтыя патрабаванні нелегітымнымі і неабгрунтаванымі. Няма падставы для такіх патрабаванняў з іх боку. Не такім чынам краіны павінны ўзаемадзейнічаць паміж сабой. Мы абсалютна не бачым падставаў для такіх патрабаванняў, але мы іх разглядаем. І гэта ўсё, што я пакуль магу сказаць.
Пытанне дасланае праз СМС-паведамленне. Ці магчымы ў гэтай сітуацыі разрыў дыпламатычных адносінаў паміж ЗША і Беларуссю?
Я думаю, гэтае пытанне трэба задаваць беларускім уладам. Усе гэтыя крокі былі з іх боку. Яны ўвесь час робяць новыя і новыя патрабаванні без аніякай прычыны. Таму гэта пытанне не да нас, а да ўраду Беларусі.
Ці магчыма, што санкцыі супраць Белнафтахіму контрпрадукцыйныя і прывядуць толькі да далейшых рэпрэсіяў і ўзмацнення ўплыву Расіі ў Беларусі?
Я думаю, што тая рэакцыя беларускіх уладаў на санкцыі супраць Белнафтахіму, якую мы назіраем, відавочна паказвае, што гэтыя санкцыі дзейнічаюць. Мы лічым, што гэта неадэкватная рэакцыя, але тым не менш абсалютна ясна, што санкцыі маюць вельмі моцны эфект.
Але ці не значыць гэта, што рэпрэсіі супраць удзельнікаў мірнай дэманстрацыі 25 сакавіка і новыя суды над актывістамі апазіцыі – гэта нейкім чынам вынік санкцыяў?
Не ведаю. Гэта можа быць паказнікам адчаю з боку рэжыму. Магчыма, рэжым адчувае, што губляе кантроль, і такім чынам наносіць удар у адказ. Тут вельмі цяжка сказаць, але відавочна ёсць адчуванне вялікай разгубленасці з боку рэжыму.
Пытанне дасланае праз СМС-паведамленне. Як далёка пойдзе Амерыка ў халоднай вайне з Менскам? Няўжо не бачна, што Расія выкарыстоўвае беларускі рэжым у сваіх мэтах?
Мы канцэнтруемся на сітуацыі ў Беларусі, на правах беларускага народу, на тых метадах, якімі рэжым Лукашэнкі парушае гэтыя правы. Рэжым утрымлівае палітвязняў, нягледзячы на абяцанне ўсіх іх вызваліць, гвалтоўна душыць дэманстрацыі, не дазваляе існаванне свабодных медыяў. Я думаю, варта задаваць пытанне, што адбываецца ўнутры Беларусі. Гаворка пра Беларусь, а не пра іншыя краіны.
А як бы вы пракаментавалі меркаванне, што беларускі рэжым усталяваны і кантралюецца Расіяй?
Я не маю магчымасці каментаваць, што робіць і чаго не робіць Расія. Натуральна, паміж Беларусію і Расіяй складаныя адносіны, вельмі шчыльныя эканамічныя адносіны. Часам Расія робіць эканамічны ціск на Беларусь. Але зноўку ж мы канцэнтруемся на беларускім народзе. І на нашую думку, фармуляваць гэта як пытанне нейкіх трэціх краінаў, гэта значыць не ставіць правільнага пытання. Мы павінны канцэнтравацца на тым, каб у Беларусь прыйшла дэмакратыя.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Як ставіцца дзяржаўны дэпартамент ЗША да стратэгічных праблем беларускага народу, знішэння мовы, культуры, гістарычнай памяці і да пагрозы страты дзяржаўнасці?
Я думаю, што ў пытанні дзяржаўнасці мы ясна далі зразумець, што такое пытанне можа свабодна вырашаць толькі беларускі народ. Але цяпер мы абсалютна не бачым умоваў, у якіх беларускі народ мог бы прыняць такое рашэнне пра будучыню краіны і ўласную дзяржаўнасць. Што тычыцца культурных пытанняў, беларускай тоеснасці, мовы, яны таксама павінны вырашацца ў кантэксце дэмакратыі. Але Беларусь не дэмакратыя, і гэта паказвае тую праблему, што беларускі народ не мае права голасу наконт лёсу ўласнай краіны. Беларусь – дыктатура, а не дэмакратыя.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Якое ваша стаўленне да сітуацыі, калі Аляксандр Лукашэнка кіруе краінай 14 гадоў?
Я не думаю, што пытанне ў тым, колькі часу нехта кіруе краінай, калі гэты чалавек дэмакратычна абраны. Дэмакратычныя лідары часам заставаліся ва ўладзе вельмі доўгі час. Я магу прыгадаць спадарыню Тэтчэр, якую некалькі разоў пераабіралі ў Брытаніі. Нашага прэзідэнта Рузвельта абіралі 4 разы. Але гэта былі цалкам дэмакратычныя выбары, калі кандыдаты апазіцыі абсалютна свабодна маглі весці свае выбарчыя кампаніі і выказваць народу свае меркаванні. У выпадку з Аляксандрам Лукашэнкам нічога гэтага няма. Гэта фальшывыя выбары, дзе кандыдаты апазіцыі не маюць магчымасці правесці сур'ёзную кампанію, атрымаць доступ да медыяў. Як я ўжо сказаў, пытанне не ў тым, як доўга нехта пры ўладзе, але якім чынам ён застаецца ва ўладзе. Ёсць агромністая разніца паміж тым, калі нехта застаецца ва ўладзе, бо гэта свабодны выбар народу гэтай краіны, і тым, калі гэта проста дыктатар, які карыстаецца ўсімі магчымымі спосабамі, каб застацца ва ўладзе.
Пытанне дасланае на сайт Свабоды. Ці могуць ЗША сапраўды дапамагчы народу, у якога скралі ўладу, які не можа нармальна развівацца? Мне 73 гады, ці пабачу я гэта?
Натуральна, я спадзяюся, што вы гэта пабачыце. Я думаю, што беларусы гэтага заслугоўваюць. Мы спрабуем падтрымаць тых людзей у Беларусі, якія спрабуюць прынесці перамены. Вельмі важна, каб у Беларусі была эфектыўная грамадзянская супольнасць, свабодныя медыі, сапраўдныя апазіцыйныя партыі. Мы спрабуем ціснуць на ўрад Беларусі, каб ён дазволіў асноўныя свабоды, каб не было атмасферы страху, каб людзей, якія ладзяць дэманстрацыі супраць палітыкі ўладаў, не збівалі і не затрымлівалі. Гэта робім і мы, і Еўразвяз, які ясна сказаў пра свае мэты. Прэзідэнт Буш сказаў, што Беларусь – гэта дыктатура, і гэта папросту непрымальна ў непадзельнай і свабоднай Еўропе. Нашая палітыка скіраваная на дэмакратычныя змены, і калі летась прэзідэнт Буш сустрэўся з лідарамі апазіцыйных партый і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, гэта ясна паказала пазіцыю нашай краіны і тое, чаго мы хочам дасягнуць у Беларусі.
Пытанне дасланае на сайт Свабоды. Ці маюць ЗША пляны зрынуць Аляксандра Лукашэнку і аддаць яго і ягонае атачэнне пад суд, як гэта было зроблена з Мілошавічам?
Як я ўжо тлумачыў, уся нашая палітыка скіраваная на тое, каб даць уладу народу Беларусі, дапамагчы пабудаваць грамадзянскую супольнасць, незалежныя медыі, каб былі сапраўдныя апазіцыйныя партыі. Мы б хацелі, каб народ Беларусі змог свабодна абраць сабе ўрад. І менавіта ў гэтым кірунку мы працуем.
Пытанне дасланае на сайт Свабоды. Ці згодныя вы з меркаваннем, што сучаснае беларускае грамадства дэпалітызаванае? Чаму ў Беларусі адсутнічаюць рэальныя палітычныя партыі, ці вы лічыце інакш?
Я не думаю, што любое грамадства ў свеце можна назваць дэпалітызаваным. Натуральна, існуюць дыктатуры, і, на жаль, Беларусь не адзіная краіна, дзе кіраўніцтва спрабуе душыць нармальныя палітычныя праявы. Але народ Беларусі такі ж, як і астатнія народы. Калі б ён меў магчымасць дэмакратыі, я ўпэўнены, што ён вітаў бы дэмакратыю. У Беларусі ёсць апазіцыйныя партыі, якія вядуць барацьбу. Але ўлады робяць усё магчымае, каб здушыць гэтыя партыі, беспадстаўна арыштоўваючы іх лідараў, не дазваляючы ім арганізоўвацца, ладзіць эфектыўныя кампаніі, не даючы ім доступу да медыяў. На жаль, у народу Беларусі вельмі мала магчымасцяў пачуць альтэрнатыўныя меркаванні. Але Беларусь такое ж грамадства, як і іншае. І калі б была магчымасць развівацца нармальна, я ўпэўнены, што былі б розныя партыі, якія адлюстроўвалі б розныя меркаванні. Але гэтага не дазваляюць.
Працяг адказаў Роберта Боума, дырэктара аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША, на пытанні нашага радыё і нашых слухачоў праз хвіліну. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У Бухарэсце працягваецца саміт НАТА. Пытанне далучэння Грузіі і Украіны адкладзенае. Запрашэнне ў альянс атрымалі Харватыя і Альбанія. Кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка ўзняў тэму ўмацавання межаў і загадаў узброеным сілам быць у сталай боегатовасці. Ад імя Еўразвязу Славенія выказала шкадаванне з нагоды збіцця і арышту вялікай колькасці ўдзельнікаў мірнага шэсця ў Менску 25 сакавіка. Актывістку моладзевага руху «Джын за свабоду» Паліну Кур'янович арыштавалі на 10 сутак. Учора дзяўчына была затрыманая ля будынку расійскага пасольства ў Менску за спробу правесці пікет. Беларусь настойвае на адмене санкцый, уведзеных супраць канцэрну «Белнафтахім», а таксама на скарачэнні дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў Менску. Нямецкі фонд імя Фрыдрыха Эберта пакідае Беларусь. Ну, а зараз Алексей Знаткевіч працягвае задаваць пытанні Роберту Боуму, дырэктару аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны.
Пытанне дасланае на сайт Свабоды. Цяпер Джордж Буш сустракаецца з прэзідэнтам Украіны. А якія перспектывы перамоваў паміж лідарам вашай краіны і Аляксандрам Лукашэнкам? Бо нават найбольш дэмакратычныя лідары ЗША не грэбавалі сесці за стол перамоваў са Сталіным, генсэкамі КПСС і сумніўна абранымі прэзідэнтамі. Што ці хто замінае двухбаковай сустрэчы кіраўнікоў нашых дзяржаваў?
What would be the basis for such talk? Right now we have an embassy where our ambassador.
Які б быў падмурак для такіх перамоваў? Цяпер нашага амбасадара фактычна вымусілі пакінуць краіну, а гэта найпершы канал камунікацыі. Мы ясна далі зразумець, што беларускі амбасадар можа вярнуцца ў Вашынгтон любы час, і мы чакаем, што наш пасол зможа вярнуцца ў Менск. Прэзідэнт Буш толькі што наведаў Украіну. Украінскі прэзідэнт Ющенко і прэм'ер-міністр Сімашэнка прыйшлі да ўлады ў выніку дэмакратычных выбараў. Гэта варта вітаць, і ЗША ў асобе свайго найвышэйшага лідара, ў асобе прэзідэнта, выказалі асабістую падтрымку. Сітуацыя ў Беларусі відавочна вельмі адрозная, і натуральна мы не можам усур'ёз казаць пра сустрэчу на ўзроўні прэзідэнтаў, калі мы нават не маем магчымасці мець там амбасадара.
Пытанне дасланае праз СМС-паведамленне. На вашую думку, ці магчымыя змены ў Беларусі ў найбліжэйшыя гады?
Of course, very much so. No society.
Натуральна, дыктатуры не існуюць вечна. Як я ўжо казаў, некаторыя з рэчаў, якія робіць прэзідэнт Лукашэнка, выглядаюць як знак ягонай слабасці. Мы маем надзею, што сітуацыя ў Беларусі зменіцца ў пазітыўным кірунку. І ўсе нашыя намаганні скіраваныя на гэта, гэтаксама як і намаганні іншых сяброў Беларусі. Ніхто не хоча, каб захоўвалася цяперашняя сітуацыя.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Спадар Боум, ці былі вы калі-небудзь у Беларусі? Наколькі, на ваш погляд, у вас добрае ўяўленне аб тым, што рушыць беларусамі, што важнае для іх, што адрознівае іх ад іншых народаў?
Yes, I have visited Belarus. I guess it's about a year ago now.
Так, я наведваў Беларусь. Гэта было недзе год таму, я здолеў атрымаць візу. Тады я сустракаўся з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, медыяў, з лідарамі палітычнай апазіцыі, меў сустрэчу ў Міністэрстве замежных справаў. Я займаюся беларускімі справамі штодня. Наша амбасада, прынамсі дагэтуль, вельмі добра дзейнічала. Там было шмат людзей, якія выдатна валодалі расейскай мовай, і людзі, якія валодалі беларускай мовай, людзей, якія мелі шмат кантактаў у беларускім грамадстве. Я думаю, што такая прысутнасць вельмі дапамагла нам зразумець сітуацыю ў Беларусі. Таму вельмі шкада, што беларускі ўрад працягвае спробы зменшыць гэтую прысутнасць. Мець амбасаду вельмі важна, і мець кантакты паміж людзьмі вельмі важна, як для амерыканскага, гэтак і для беларускага народу.
Ці не можа быць такога, што ЗША атрымоўваюць няверную інфармацыю пра сітуацыю ў Беларусі, як, напрыклад, інфармацыя напярэдадні вайны ў Іраку?
Я б не хацеў рабіць параўнанне з Іракам, але я толькі што казаў, наколькі важная роля пасольства ў тым, каб мець сапраўднае адчуванне сітуацыі ў Беларусі. Натуральна, перад вайной з Іракам ЗША не мелі пасольства ў Багдадзе. Я думаю, што наш узровень кантактаў дазваляе мець даволі добрую інфармацыю. Мы не проста гаворым з тым ці іншым чалавекам. Мы гаворым з шырокім спектрам людзей і таксама з урадам Беларусі. Таму я лічу, што лініі камунікацыі ў нас даволі добрыя.
Пытанне дасланае праз СМС-паведамленне. Шмат гаворыцца пра ўзмацненне міжасабовых сувязяў. Што з гэтага дзейнічае?
We have very active programs to bring young people.
У нас даволі актыўныя праграмы, якія дазваляюць маладым людзям наведаць ЗША, пажыць у амерыканскіх сем'ях. Некаторыя людзі працуюць тут кароткі час. Мы вельмі вітаем культурныя абмены, навуковыя абмены, адукацыйныя абмены і проста кантакты паміж людзьмі. Гэта вельмі важна. На жаль, большасць інфармацыі пра ЗША маладыя людзі атрымліваюць з дзяржаўных медыяў. І тут я не магу ўжыць іншага слова. Афіцыйныя медыі папросту хлусяць пра ЗША. Іх інфармацыя вельмі далёкая ад рэчаіснасці. І калі людзі прыязджаюць, бачаць, што такое Злучаныя Штаты, маюць магчымасць кантакту з людзьмі, яны бачаць, што ЗША не маюць нічога супольнага з тымі стэрэатыпамі, якія ім падаюць. Ми уклали шмат часу, намаганняў і грошай у гэтыя праграмы, і мы лічым іх вельмі важнымі.
In these people-to-people programs, and we consider them very important.
Пытанне, дасланае на сайт «Свабоды». Прапануем правесці канферэнцыю, каб наладзіць дыялог паміж апазіцыяй і ўрадам. Ва ўрадзе і ў апазіцыі ёсць сілы, якія катэгарычна не хочуць дыялогу, але ёсць разумныя людзі, якія хочуць палепшыць сітуацыю.
Obviously, the opposition in Belarus has to decide how they want to proceed, and obviously,
Натуральна, сама беларуская апазіцыя павінна вырашаць, як дзейнічаць. І, па-моему, у іх думках паўстаюць пытанні, ці гэта быў бы плённы дыялог, ці яго будуць успрымаць усур'ёз, ці беларускія ўлады папросту будуць эксплуатаваць гэты дыялог, ці будзе там нейкі прагрэс. Такое рашэнне не для людзей звонку. Гэтае рашэнне павінны прымаць людзі ў Беларусі. І, натуральна, гэта не тое, чым мы самі будзем займацца.
Пытанне, дасланае на сайт «Свабоды». Ці абмяркоўваецца пытанне аб дапамозе тэлеканалу «Белсат» з боку США?
We already are providing some assistance to Belsat, and we are
Мы ўжо даем некаторую дапамогу Белсату, і мы вязем перамовы з іншымі краінамі пра тое, як можна падтрымаць гэтыя намаганні. Не толькі Белсат, але і Еўрапейскае радыё для Беларусі, незалежныя медыі ўнутры Беларусі, інтэрнэт і гэтак далей. Вельмі важна, каб народ Беларусі меў доступ да свабоднай незалежнай інфармацыі. На жаль, людзям у Беларусі вельмі цяжка атрымаць такі доступ, карыстаючыся толькі медыямі ўнутры краіны. Досвід паказвае, што замежнае вяшчанне можа быць вельмі важным. Белсат пачаў вяшчаць у снежні і развіваецца як незалежная інфармацыйная крыніца, і мы натуральна вітаем гэтае намаганне.
Developing as a source of independent media, and it's obviously an effort that we would welcome.
Пытанне, дасланае на сайт «Свабоды». Чаму США і Еўразвяз ігнаруюць экзільны ўрад Беларусі, Раду БНР, і вырашаюць беларускія пытанні ў абыход беларускай дыяспары?
Here in the State Department, on a regular basis, we do consult with Belarusian...
У Дзярждэпартаменце мы, натуральна, рэгулярна кансультуемся з беларусамі-грамадзянамі США. Мы лічым гэта вельмі важным, праводзім рэгулярныя сустрэчы, і калі адбываецца нешта надзвычайнае, мы натуральна з імі кансультуемся і робім гэта рэгулярна.
Пытанне, дасланае праз SMS-паведамлення. Ці варта пашыраць НАТО? Можа, лепей менш, але лепш?
The question of who should be in NATO is a question the NATO members.
Пытанне аб чальцоўстве ў НАТО павінны вырашаць самі чальцы НАТО, а таксама краіны, якія хочуць далучыцца. Напрыклад, у выпадку з Украінай, якая хоча атрымаць план дзеянняў па далучэнні да альянсу, украінскі ўрад вырашыў, што гэта важна і неабходна. А прэзідэнт Буш падчас учорашняга візіту ва Ўкраіну даў ясна зразумець, што чальцы НАТО павінны гэта падтрымаць. НАТО – арганізацыя калектыўнай бяспекі, а Ўкраіна – еўрапейская краіна, таму яна павінна мець такую магчымасць. Тое ж тычыцца і Грузіі, якая таксама хоча атрымаць план па далучэнні. Для НАТО няма прычыны штучна спыняцца ў нейкі момант. Калі краіна хоча стаць сябрам гэтай арганізацыі калектыўнай бяспекі, і яе ўрад выказвае зацікаўленасць. З Украіны і Грузіі мы цяпер гаворым не пра чальцоўства, а толькі пра план далучэння. І мы ўпэўненыя, што мы павінны гэта падтрымаць.
Але ці не лічаць США, што пашырэнне можа напалохаць краіны суседзі НАТО, у тым ліку і Беларусь?
I think third countries really do not have a role there, and I think we have made it very clear.
Я думаю, што трэція краіны тут не адыгрываюць нейкай ролі. Мы далі ясна зразумець суседнім краінам, асабліва Расіі, што гэта не скіравана супраць іх. Гэта пазітыўнае рашэнне аб бяспецы з боку гэтых урадаў. Натуральна, гэтыя дзеянні ніякім чынам не скіраваныя супраць трэціх краінаў. Натуральна, трэція краіны маюць тут свой інтарэс, але яны натуральна не могуць мець права вета.
На пытанні Радыё Свабода наведнікаў нашага сайту і слухачоў адказваў дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту США ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Роберт Боум. Пытанне задаваў Алексей Знаткевіч. Грамадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні, кандыдат эканамічных навук Людміла Гразнова. У Верховным Савете 13-го склікання она была намесником старшыні парламентской комиссии по бюджету, податках и сборах. Подписалася под патрабаваннем импичменту Александру Лукашенко. Цяпер Людміла Гразнова узначальвае зарегістраванае ў Вільні грамадскае аб'яднанне «Праваабарончы альянс». Недавно яна побывала у паўднёвых районах Гомельшчыны і сёння расказвае журналісту Александру Лецёнку пра тое, як у палескай глыбінцы ўспрымаюць эканамічныя рэаліі.
Першае пытанне, чаму у нас такія цэны? Чаму яны так шпарка растуць? Пытаюцца, таму што яны ведаюць, якія цэны на Украіне.
Памежжа
туды ездзіць, купляюць харчы, усё таму, што там таннее. Аналізавалі і казалі, што такая палітыка ў краіне, таму што...
Давайте я ахарактарызуем эту
палітыку. Гэта палітыка такая. Манапалізаваны найболей прыбытковыя галіны. Усё гэта захоплена ў рукі блізкіх да прэзідэнта. Нема, як следства, канкурэнцыі паміж вытворцамі, паміж гандлёўцамі. Тады, канешне, не будзе ніякіх нармальных малёвых цэнаў. І другі, канешне, важны аргумент. Некія пампезныя стройкі.
Супергмахі, што плануюцца ў Мінску. Суперпалацы, якія ўжо з'явіліся. Як людзі на гэта рэагуюць?
Ніякага пазітыўнага адчування. Нам бы лепш больніцу, нам бы лепш жыллё па нашай кішэні.
Ну, а кандыдат эканамічных навук Людміла Гразнова, палітык Людміла Гразнова, што вы пра гэта думаеце працэс?
Трэба рабіць тое, што робіць палякі, чэхі, мабыць, некім сэнсі і украінцы. Канкурэнцію дайце малому бізнесу зарабляць. Не цісніце вы на гэтых простых людзей. Не кантралюйце на кожным кроку.
Падчас вашых сустрэч з простымі людзьмі, ці не чулі вы такую думку? О, прыйдзе новая ўлада, гэта ж пачнецца такое, што абавязкова нешта абваліцца і парушыцца тая стабільнасць, да якой мы ўжо зноў пачынаем больш-менш прывыкаць, хоць яе і не хапае.
Гэта чула, мабыць, некалькі гадоў таму назад, калі якраз шоў пад'ём за кошт эканамічнай расійскай дапамогі. Зараз людзі адчуваюць толькі, як зніжаецца гэты эканамічны ўзровень.
А рэформы людзі не баяцца?
Не, асабліва вось гэтыя южныя рэгіёны, яны бачаць, што на Украіне, адбываецца.
Рэформы,
яны... яны гэта праецыруюць на сябе. Яны раніше глядзелі на Захад, на Польшу, на Чэхію, што гэта там другія людзі. Зусім яны не такія, як мы, а зараз яны глядзяць на расіян, на украінцаў і глядзяць, што яны ж такія жа, як мы.
Трэба
пайсці. І гэта не страшна, гэта нармалёва, і гэта дае толькі прыбытак і гонар.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні кіраўніца праваабарончага альянсу Людміла Гразнова.
Шановныя слухачы, запишайте, калі ласка, наші нові хвалі і частоти. Почніть день со свободи від 6 до 8 раниці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайте нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метров. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!